Gepler adatly radio efir. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 2-nji ýanwar hepdeniň dugşeni ýogyny. Eferde adatlygyň geçen ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörüti programmasy bilen men ýogşanan Nurwan. Yine döwür ýyl, bu gezek 2016-njy ýyl taryha gidýär. Ol Türkmenistanyň esasan ykdysady kynçylyklar. Daşary ýurt walyutalarynyň erkin söwdasyna girilen çäklendirmeler we halkyň sarp edýän esasan karytlarynyň azalmagy hem-de öňki ýyllarda kagaranyny has gymmatlamagy bilen häsiýetlendi. Şol wagtda hökümet bu ýylda umumy möçber 5 milliard dollardan aşýan desgarlaryň, şol sanyny bahasy 2 milliard dollardan aşýan täze uçur meýdanynyň ulanmagy berilendigini aýdýar. Umuman alınan olsa Türkmenistan'a son 10 yıllıkta 10 milyard dolarlık tezde etkanın, yorların, köpürlerin, mekman hanıların, idare ve yaşayış sayılarının kurulunluğu ikinci taraftan zayi etmezçiliğinin, işsizliğinin ve giyin yayran korrupsiyonun ağlı sosyal meselelerin devam edeyenini aydılıyor. Sonun ulan uralıkta Türkmenistan'a büyül konstitusiyanın erecelenen görünüşü kavul edildi ve Türkmen rejiminin tankıyıcıları onun prezidentin vezipede kalmak mühretini udaltmak gülen demokratiyanın peydasına bolmanlığına ediyarlar. İkinci taraftan sinçiler Türkmenistan'a kavul edilen metuot kanununun işlemeyenliğini, devlet eçilgünnaki metuottan senzuranın ayrılmanlığını, kararsız nesirlerin döredilmeğine yol verilmeyenliğine ediyarlar. Mundan başga 2016-njy ýylda ýurdur aýatlarynyň internet, sosial ulgamlardan peýdalanmak mümkinçiliklerini çäklendirilmegi, hatda aýatlaryň ol ýa-da beýlik saýta girenligi, pikir ýa bellik galdyran üçin ýygyrlanmalarynyň güýçlenendigi eşdirildi. Has ýaman bolsa Türkmenistanyna bilen garaşsyz jurnalistleriň ýanylmagy, olar gorkulmak we sesleriň sem etmek synanşyklar dowam etdi. Adatlygyň Aşgabatda kabarsy Sultan Açylow gysgawa edilen 300 Şeýlede adatlyk bilen ýakynly hyzmatdaşlyga başlanan ýaş jurnalist Hudaýberdi Allahşugyň nas saklamak aýplamasy bilen tutsak edilmek, onuň urulyp benjilip gynalanlygy barada gowşan habarlar munyň diňe soňky mysallar. Şeýlede halkara gurumlarynyň derhal türmeden boşadylmagy barada eden çağırışlarına karamadan adatlığın havarçısı Zapar Mehmet Nepesgulyev'in bu tədiyil bayramçılığını hem maskarasından ayrı bennilikte karşılamalı olanlığını kıynan sülen yağıtlamalı oluyoruz. Hormatly dinleyijiler, 2016-njy ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Taryhy diýen ýyl gep başynda hem aýdyşymyz ýaly Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar, çylşyrmly maliýe meseleleri bilen häsiýetlendi. Şonuň bilen bir wagtda ýerli synçylaryň käbiri bir tarapdan energiýa narhlarynyň arzanlamagy bilen bagly kyn ýagdaýyň türkmen häkimetlerini jogapkärçilik duýmagy itekläp biljekdigini öňe sürýär. Sebäbi Prezident Berdimuhammedow büýül önümçilik bilen bagly öňe düşlüginiň duýulmaýanlygyny boýnarly. Dowralyk çäreleriň gapdalynyň importyň ýerini tutýan haritlaryň öňürilmegini talap edip başlady diýip ýerli synçylaryň biri adynyň tutulmalygy şerti bilen aýtdy. Adatlyk radiosu ykdysady kynçylyklara beýlik tarapdan heretmek we geljek ýylda oňyň çölgütlere garaşmak barada pikiri garaýyşyny sorap Şweýsede ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeşdi.
Doğrudunum kavur kurumları istiliyor da sonlarla yankıya importa azaltmalı yerlerde önce özümüzü öndürmeli de hatta deyip de yönü Türkmenistan'dan dışı 25 yıldır veri 25 yıldır veri şu yol başlığı yönü kurum. Eğer de hakikaten bir zat edilecek olsa tüm ne hile edilmeli o kim ne etmeli hem de ciğitmeli işlerin şey çıkarılmalı halktan bir teklif bir numar hani şöyle şu tayarlanıyor da sonlarla meseleler. Yönü Türkmenistan'da şu 25 yılın doğamında yönü bir boş kurrun, ovodun kurrun, yıldın o kurrunlar ovodun dışıyor da yönü edilen işler yok.
Hudaýberdi bagyşla sözüňi öleýin. Mundan öňki ýyllarda gazyň bahasy, neftiň bahasy has ýokardy. Bu ýagdaý bolsa Türkmenistanyň şeýle ýagdaýlaryň dowam etmegine mümkinçilik berýär diýen pikirler aýdylýardy. Emma 2016-njy ýylda şu energiýa bahalary bilen baglykda Türkmenistanyň durmuş ýagdaýy real heretmegi talap etdi. Iqtisadi meselelerin real çözgüdünü talap etdi durmuş diýen ýaly pikirler aýdylýardy. Şu ýagdaý Türkmenistanyň sözden işe geçilmegini, hakykatdan bir iqtisadi meselelere hakiki iqtisadçy profesionalın gözü bilen seyredilmegini talep edip bilmez mi? Şu ýagdaýy iteri vermez mi? Siz şu meseleni aýyl garaýaňyz.
Olyan mene şu berdi gomşu yurt da da şu Norwegi diýilýär da. Olyan kyda oň daşny satýan gazy, nefti olyan Türkmenistan kyny gaty köp da. Ýöne ýöne. Şu näçe baha peselse de bar şu ýerde şu halk